let's not jump the conclusions. Let's not jump to the conclusions. So let's first draft the report.
Nesteigsimies uzreiz ar secinājumiem. Vispirms uzrakstīsim ziņojuma projektu. Protams, es zinu, ka Latvijas valdība iesniegs lūgumu pēc ārkārtas konverģences ziņojuma. Tiklīdz tas būs noticis, Eiropas komisija pavasarī sagatavos savu redzējumu un ar to iepazīstinās tuvāk māja beigām vai jūnijā. Šis ziņojums sekmēs diskusijas Eirogrupā. Mēs vērsīsim uzmanību uz diviem aspektiem. Dimensijām. Pirmkārt, protams, uz pieciem konverģences kritērijiem, kas noteikti Maastrichtas līgumā. Otrkārt, uz kvalitatīviem kritērijiem, kas ir valsts finanšu ilgtspēja, ekonomikas izaugsme un Latvijas ekonomikas politikas modelis. Mēs darīsim savu darbu un laika gaitā iesniegsim šo ziņojumu dalību valstīm.